Velkommen til Museum Vestpodden. Mitt navn Bård Gram Økland. Takk for at du hører på. I denne sendingen så setter vi fokus på Konrad Elias Birkhaug. Han var født I Bergen I 1892. Han emigrerte etter hvert til USA og studerte medisin. Der borte ble han bakteriolog og forsker på mikrobiologi. I vekselsvis Europa og USA jobbet han blant annet med fremstilling av vaksiner og forskning på tuberkulose. Han var I Bergen under 2. verdenskrig og ledet da Røde Kors avdeling Vestlandet. Da kom han I kontakt med Telavåg-folket. Som pensionist I 1950-årene bosatte han seg igjen I Bergen, og Konrad Elias Birkhaug døde I 1980, 87 år gammel. Med meg I studio for å snakke om Birkhaug sitt liv, hans arbeid som lege og hans betydning og virke for Telavåg-folket under krigen, har jeg med meg professor I patologi, Ole Didrik Lærum. Lærum har forsket på kreft ved Gades Institutt I Bergen og var I ledelsen ved Universitetet I Bergen I 1980- og 90-årene, blant annet som rektor fra 1990 til 1995. Jeg også med meg historiker Joakim Gussland. Joakim Gussland konservator ved Museum Vest, avdeling Nordsjøfartsmuseet, der han blant annet formidler hendelsen I Telavåg under den 2. verdenskrig. Nordsjøfartsmuseet forsker og formidler på Telavåg-tragedien og Englandsfarten under krigen. Velkommen, begge to.
Takk, takk.
Takk.
La oss begynne med deg, Ole Didrik. Kan du si noe? Altså, hva forhold har du til Birkhaug?
Det helt spesielt, fordi at da han var nærmere 50 år, så giftet han seg med en tremenning av far min, og arbeidet på Christian Michelsens institutt med å lage BCG-vaksine mot tuberkulose. Og da kom foreldrene mine flyttende til Bergen med min eldre søster, og jeg var da noen måneder gammel. Og det ble et veldig nært forhold mellom disse to familiene. Og selv fikk han ikke barn, men han var desto mer ivrig med å lære meg å gå. Og det ble til et livslangt, ikke bare familievennskap, men også mellom han og meg, med en aldersavstand på nærmere 50 år. Og det var han som fikk meg inn på forskning da jeg var student, at han formidlet seg kunne komme på Pasteurinstituttet I Paris. Så det ble mine barnesko innenfor forskningen.
Så dere hadde et bånd også på det faglige, kan du si?
Ja, da, så han følte jeg var liksom hans sønn, og han var min gudfar. Da. Og vi hadde nær kontakt så lenge han levde. Og så ba han meg noen år før han døde om å ta vare på alt som var av papirer, arkiv, bøker, bilder og annet ifra hans omflakkende og spennende liv.
Og du har jo brukt det materialet som du har fått til å blant annet skrive en artikkel om han.
Ja, jeg har skrevet gjennom årene flere artikler og holdt mange foredrag om han. Og hatt liksom som en oppgave å forvalte der hvor han slapp. Og det har vært en stor glede, det jo et utrolig spennende stoff. Ja.
Men la oss gå litt tilbake til hans bakgrunn og oppvekst. Han ble jo født I Bergen. Hva vet vi om på en måte oppveksten hans?
Han var født I Høllen I Bergen, ekte Sandviksgutt.
Ja.
Og faren hadde litt forskjellige jobber, men lengste tida var han politikonstabel. Og de var 10 søsken, og det var ganske magert med inntektene. Og det var ikke sjanse om å kunne utdanne seg på noen måte, men da gutten som var midt I søskenflokken, da han var kommet I slyngelårene, han var litt uregjerlig, gjorde en del ugagner. Ja. Og han sa selv at jeg fikk juling mange ganger, sa han. så ble han satt i lære på en skofabrikk. Men det likte han ikke. Og så fikk han seg jobb på Haukeland som portør. Og en av oppgavene, det var å hjelpe til ved obduksjoner. Og overlegen, som het Hans Peter Lie, som han arbeidet for, han så at gutten var veldig begavet, og så lånte han ham bøker, og Birkhaug han slukte alt han fikk, og begynte å lese anatomi og medisinske fagbøker i en alder da av 18-19 år. Og så sier da Lie til han at du må jo studere medisin. Ja, det var hans store mål her i livet, men jeg kan ikke det som en fattig gutt fra Hødlen, sa han. Ja, men kan du ikke reise til Amerika da, for der er det muligheter. Ja, men jeg har ikke penger til turen en gang, sa han. Ja, men du har ikke noen slektinger i Amerika som kanskje kunne forskuttere reisen for deg. Jo, jeg har jo to brødre der, sa han. Og så skrev han til de, og de betalte reisen for han. Og så begynte han å arbeide i Midtvesten som farmarbeider. Og klarer altså å legge seg opp penger, og klarer å få high school. Han vinner en veltalenhetskonkurranse på skolen gymnasiast. Og han klarer også å komme seg på college og begynner å studere medisin.
Han virker jo som et virkelig arbeidsjern, og så, sånn jeg har forstått det, så jobbet han på farmer i USA, og kunne jo fort betale tilbake billetten til, som han hadde fått lånt penger av brødrene.
Det gikk helt fint.
Ja, og legge seg opp penger til å ta utdanning.
Faktisk altså. Og da var jo veien klar til å bli lege, men som da han hadde studert et par år, så brøt Første verdenskrig ut. Altså han reiste til USA i 1911. Så det var etter 3 år så kom Første verdenskrig, og av en eller annen grunn så kunne han ikke melde seg som soldat. Men han meldte seg til velferdsarbeidet i regi av KFUM. Og da fikk de en sånn halvmilitær utdanning. De fikk uniformer. Og så ble han satt på et russisk kurs, fordi at troppen hans skulle til Russland for å gjøre nødsarbeidet. For da var revolusjonen kommet i 1917.
Og da, hva nødsarbeid, hva var det gikk på da?
Det var velferdsarbeid blant folk som var fattige. Det hadde jo vært hungersnød. Og jeg tror også det hjelpe til med utdanning. Men jeg vet ikke nøyaktig hva arbeidsområdene var. Men han ble faktisk flytende i russisk. Og så var han så litterært interessert. Og så kommer han inn i en krets av russiske intellektuelle og blir med på litterære kvelder.
Ja. Er ikke det en grevinne han møter her borte?
Faktisk yngste datter til Leo Tolstoy. Han var jo adelig og hadde et gods. Og hun var en av de som underviste han, så han ble jo flink også når det gjaldt russisk litteratur. Men så gikk dette her veldig bra, men så plutselig en dag så blir de altså arrestert.
Oi, hvorfor det da?
Ja, de mente at disse bolsjevikene mente at amerikanerne drev spionasje. Og de var jo veldig interessert, så de reiste jo rundt, og de fikk mange venner, så det kunne jo mistenkes for det, for så vidt. Så ble de stilt opp mot en mur, og der stod de i mange timer og var redde for rett og slett at de ville bli henrettet. Men så ble de satt i fengsel sammen med dødsdømte, satt der noen døgn, og så ble de utvist og sendt med båt ut av landet.
Og da var det ut fra Murmansk de gikk?
Det var ut fra Murmansk.
Men når de var der borte, de møtte vel en del centrala personer i och så Lenin och
ja då han mötte Lenin och han var i Moskva och i den duman så var det överste styrande organet deras och där hörte han Trotsky tala och han jag menar han så Stalin och så till barnen mina så har jag skrytt det att jag känner gott en som har sett och truffat Lenin och Stalin.
Ja. Ja, det är ju mitt uppe i begivenheten här nu och under första världskrig och ja han kommer sig han blir sent ut av landet ut av Ryssland. Hur drar han då?
Jo, där var det spörsmål om andra behov och då hade någon av de värsta slagen mellan Tyskland och Frankrike stått. Och han kom där samman med troppen sin inte så länge efter. Men så var det blivit fred för då var det blivit 1918. Och så var ju tsarregimen i Ryssland, det var ju avskaffat. Och de många tusen ryska soldaterna, de hade egentligen inte något fäderland att komma till. De visste inte vilken skäbne de ville få. Och många av dem hade varit livegna och de var analfabeter. Och i påvente av en beslutning om vad de skulle göra så blev Birkhaug satt till att driva undervisning. Och kanske lära dig att läsa och skriva. Det var spörsmålet. Men så fick de ett stort problem. Och det var, de hade ju inte några läroböcker. Och de kunde ju inte skriva till Sovjetryssland och be om läroböcker.
Nej.
Så, men han var så pass god i russisk att han bytte att trycka ABC-böcker för dem. Men de hade ju inte något tryckeri, så där tog han poteter och farge. Och så laget han satt sig, och så trycket han med dem. Oj. Och den läroboken har jag hemma, det synes jag inte tog den med idag.
Ja.
För den är helt rörande att se, den är ganska liten, men den fungerade till formålet. Och med röd skrift så var den trycket.
Fascinerande, han visste ju att han fick ju bruk för de så här russiska kunskaperna.
Ja då, till de grader. Men så tog han en tur runt i Europa och så drog han tillbaka igen till USA och fortsatte studierna. Och där var han vid en av de mest prestigetunga medicinska universiteten och det var Johns Hopkins i Baltimore. Och där blev han färdig med glans och han måtte ju skriva till hans Peter Lee och fortälla att nu var han blivit läge. Ja. Fick ju ett långt gratulationsbrev. Men så begynte han med en gång i mikrobiologi. Och han begynte också att forska där. Han var nyfiken som få. Och där var det en sjukdom som var väldigt plagsam och hade förhållandevis hög dödlighet. Det var över 10% så dödade han. Och det var sjukdomen rosen. Det är en sjukdom där bakterien streptokocker sätter sig i huden. Det begynner där som en halssjuka men så sätter de sig i huden. Och har man först fått den sjukdomen så kommer den väldigt lätt igen. Men så bytte han och forskade för att se om man kunde lave ett antiserum mot dessa bakterierna. Och det består av att man ger ökande doser av en gift eller en bakterie till hästar eller mulldyr eller äsler och så när de är blivit immune så tappar du av blod, fjärnar de röda blodlegemene och så brukar du den gula väsken som blodet flyter i och den kan du få tynne och så kan du spröta den på dessa fått sjukdomen och det var det första behandlingsmedel man hade mot denna sjukdomen så han blev världsberömd på det. I förhållandevis unga alter.
Och här brukte han ett esel, gjorde han det?
Då brukte han ett esel. Han hade sökt om forskningspengar men han fick inte mycket. Så det enda han hade råd till det var ett esel som hette Jeanette och som hade varit brukt i forskning hos andra i Baltimore, men så var Jeanette så hissig, så den sparket til de som prøvde seg til der med det. Men Birkehaug, han var lur, han tenkte at det eselet får jeg jo ganske billig, og jeg må bare være litt koselig med det, så kanskje det går bra likevel. Så kjøpte han eselet, og så begynte han å klappe det og behandle det som et vanlig husdyr. Og så begynte han forsiktig å sette sprøyter med bakterier. Og når de var blitt gode venner, så tålte eselet det. Jeg tror det ble et par spark, men det klappte han seg unna.
Så her skapte han seg på en måte et navn innenfor forskningen på rosensykdommen.
Ja, og han, helt inntil de fikk antibiotika, så var dette det eneste behandlingsmiddelet man hadde mot den sykdommen. Men så ble han invitert hjem til Bergen, og her ble han jo feiret som en helt, men jeg har mistanke om at en del av de fremstående legene i Bergen ble litt sjalu på at det kom en verdensvant bergenser som egentlig var fattig gutt fra Høyden.
Ja, en som hadde slått seg opp på en måte.
Han hadde slått seg opp, og så hadde han også lært seg den amerikanske skikken at det er lov å være god, og det er lov å skryte litt av seg selv også. Og det ble jo ikke tålt.
Nei, akkurat. Men hva gjorde han i Bergen da? Jobbet han som lege i Bergen da, en periode, eller?
Nei, da var han bare på besøk. Men så skjer det at to franske forskere, det var Albert Calmette og Camille Guérin, de som var ved Pasteurinstituttet i Lille og senere i Paris, de hadde funnet ut en måte å vaksinere mot tuberkulose på. Og det bestod av en bakterie som de hadde, en tuberkelbasille fra kveg, som de hadde behandlet med oksegall og på forskjellige måter, så de svekket den, sånn at den klarte ikke å lage sykdom. Men hvis du sprøytet den på pasienter, så ville den lille infeksjonen som den laget i huden, den var nok til at pasientene ble immunisert mot tuberkulose, og det hadde en beskyttelse på en cirka 70%. Og det var jo en sensasjon, for hvis vi bare ser på Norge, så omkring 1900, fra 1900 til 1910, så døde det 6500 mennesker hvert år av tuberkulose, og da var vår befolkning halvparten så stor som den er i dag, og det var mest barn og unge som døde, så det var helt forferdelige tilstander.
Kan du si litt om hvor stor betydning hadde på en måte den sykdommen tidlig på 1900-tallet i Europa og verden?
Det var en smittsom sykdom fra en basille da, som er tuberkelbasillen, som var helt tilpasset menneske, og som trivdes bare hos menneske. Og den begynte å, den har vært kjent helt siden oldtida, men da den industrielle revolusjonen begynte i Europa, så flyttet folk til byene, for det var der det var arbeid å få. Og det førte til at de ble trangbodde, for det var for mye folk, og mange bodde i dårlige husvære, og de bodde tett innpå hverandre, så det var lett å smitte hverandre. Og der trivdes tuberkulosen. Så vi kan si at tuberkulosen var et barn av den industrielle revolusjonen, og det begynte å øke alt på 1700- og tidlig 1800-tallet, men først fra 1870-årene så økte den veldig i Norge, for vi begynte med den utviklingen noe senere. Og så var den største enkelte årsak til dødelighet i faktisk 50-60 år. Og vi hadde tuberkulosen da helt fram til nærmere 1970. Så gjennom 100 år så kostet den faktisk mellom 300 og 500 000 menneskeliv, og mest barn og unge.
Og i Paris i Frankrike så kom også Birkhaug da i kontakt med på en måte forskningsfronten på tuberkulose.
Ja, han kjente til det, men så skjer det en katastrofe. Fordi at Tyskland og Frankrike var jo erkefiender rent politisk. Etter ikke bare Første verdenskrig, men også krigen i 1870-71. Og de kjempet om å gjøre de store nye utviklingene og oppdagelsene innenfor medisinen. Men tyskerne stolte bare på funnene de hadde gjort, og franskmennene de stolte mest på sine funn. Og derfor så var tyskerne veldig skeptiske til denne vaksinen. Og det hevet seg røster for at kanskje denne basillen var farlig likevel. Men så til slutt så ga det seg, og så var det blant annet Lübeck, byen, som bestilte vaksine fra Albert Calmette, så de kunne begynne å vaksinere nyfødte, for det var så mange som døde som veldig små. Og de vaksinerte da, jeg tenker med noen hundre, med en eneste gang. Og så skjer det at av de barna så var det mellom 70 og 80 som døde av en veldig raskt progredierende tuberkulose.
Mm. Dette her blir jo en stor sak i media og opinion.
Ja, en stor sak, og legene i Lübeck, de sa de hadde gjort det nøyaktig slik som vaksinasjon skulle gjøres etter Albert Calmette sine anvisninger. Og det var ikke noe feil med den og sånt, så derfor så var dette en farlig vaksine. Og det var jo et skrik fra de stakkars mødrene, men fra hele folket. Og så ble det en rettssak for å belyse det, blant annet for å se om det var rett med påstandene om at Calmette var egentlig en morder. Og han var jo helt knust. Men så til rettssaken i Lübeck, så, og dette var i 1928-29, så ble det sendt observatører fra forskjellige land, for det angikk jo mange dette. Og Birkhaug, han var da så kjent at han ble bedt av helsemyndighetene i USA om å reise til Europa og undersøke tilfellet, og også være til stede ved deler av rettssaken. Så siste omgangen av rettssaken, da satt han der og hørte på. Så dette er altså en ren kriminalhistorie.
Ja. Når han var i Lübeck og fulgte med på denne saken, så hadde han jo også et oppdrag om å skrive en rapport. Hadde han ikke det?
Han var nok så nøye med å notere, og reiste etterpå til Frankrike. Og rapporten hans kan bli trygt betegnet som en kriminalrapport.
Ja vel.
For historien ikke ferdig med dette. For i annen omgang av rettssaken så ble også en nonne da forhørt. Hun skulle vitne da. For det var hun som utførte det daglige arbeidet med å ta hånd om disse BCG-kulturene med den svekkede basillen. Og på forhånd så hadde Calmette gitt ganske strenge anvisninger at hvis man dyrker farlige tuberkulbasiller i den avdelingen hvor du holder det, så må du aldri ha farlige tuberkulbasiller og vaksinebasiller i samme skap. Det er selvsagt. Men det er så farlig at du må heller ikke ha det i samme rom. Så du skal helst ha det i hver sin ende av bygningen.
Akkurat.
Og så ble det et viktig punkt, for de lurte på, kunne det skjedd en forveksling? Og legene, de bedyret at alt var gjort riktig, og hun bedyret også at dette var gjort helt korrekt. Men så, mens hun blir krysseksaminert, så begynner hun plutselig å gråte og bryte sammen. Og innrømmer at de har dyrket vaksinebasiller i samme skap ved siden av skåler med farlige tuberkelbasiller. Og hun forteller også at en dag så hadde etiketten på to av skålene falt av, for det var for lite lim eller hva det var. Men hun skyndte seg å lime på slik hun trodde det hadde vært.
Oi.
Og det var nok hele forklaringen. Så da var altså vaksinebasiller merket som farlige, og farlige basiller var merket som ufarlige vaksinebasiller, og så begynte de å vaksineres med spedbarn med det.
Med dødelige.
Med dødelige. Fordi at, og da fikk de jo så store mengder at det var jo disse bittesmå, det var jo helt forferdelig. Og i stedet for at det var Carl Metz som ble hengt ut som morder, så var det disse to legene, og de fikk lange fengselsstraffer. Og dermed så var den saken oppklart, men det tok en hel del år før man stolte helt på vaksinasjonen likevel, så vaksineskepsis fantes den gangen akkurat som nå, men den gangen med mye større grunn enn det i dag. Og det hører med til historien at først i 1946 så ble BCG-vaksinering mot tuberkulose, det ble obligatorisk blant barn i Norge.
Akkurat.
Så, og dette skjedde i 29.
Ja. Og etter denne rettssaken så utviklet seg vel et vennskap mellom Birkhaug og franske legen?
Ja da, for han reiste etterpå til Paris og gikk gjennom da alle arbeidsforholdene der for å forvisse seg om at her gikk det skikkelig for seg. Og så fikk han så veldig god kontakt med Albert Calmette, som da var en mann på cirka 60 år. Og så sier Calmette at kan ikke du komme og arbeide hos oss? Det hadde vært veldig kjekt, for du har jo tilsvarende bakgrunn med serumproduksjoner og alt sånt. Jo, han var egentlig ledig for en tidsbegrenset stilling i USA. Og så var det ikke lenge før han kom over, og det var i begynnelsen av 30-tallet. Jeg tror det var 31. Og så arbeidet han seg fort opp til å bli nestkommanderende på BCG-avdelingen under Albert Calmette, midt i Paris, der det gamle Pasteurinstituttet ligger. Og der står det i dag en statue av Albert Calmette. Og så, på mange måter, så ble Calmette en far for Birkhaug, fordi at hans egen far hadde vært veldig streng som politikonstabel, og Birkhaug var en litt ustyrlig gutt, så det gikk ikke helt ihop.
Akkurat.
Mens her fant han en farskikkelse som tok hånd om de mer humanistiske interessene og evnene som Birkhaug hadde.
Ja, for han var ikke bare medisiner, og så han hadde evner på mange områder. Kan du si litt grann om hva han var opptatt av det?
Vi kan si det sånn at allerede da han var på high school, altså i gymnasiet, så strevde han etter å få med seg ting som ellers var lukket for en fattig gutt. Han ble interessert i litteratur, i lyrikk. Han begynte å ta kunstutdanning. Han begynte med porselensmaling. Han begynte til og med kniplinger og knytte det. Så han var jo en høyst uvanlig person.
Ja, ja. Og så malte han ikke også?
Så begynte han å male og lage skulpturer, og så da han kom til Paris, så forteller han dette til Calmette, og han formidlet så han fikk tatt kunstutdanning. Og som takk så forærte Birkhaug Calmette et maleri han hadde laget, som han var veldig fornøyd med. Så plutselig en dag så får han brev om at bildet hans er antatt på den store kunstutstillingen i Paris.
Oi.
Og det var for profesjonelle kunstnere. For da hadde altså Calmette i det stille henvendt seg og spurt om de kunne bedømme bildet for utstillingen. Og jeg har ennå katalogen der det bildet står. Så
kom som en stor överraskelse på Birkhaug.
Stor överraskelse. Och sedan så var det först och främst akvarell han dyrket, men också oljemaleri. Men så sker det sørgelige att disse påkjenningene med Lübeck-katastrofen, de tog ganska hardt på Calmette. Och så en dag så blir han akutt sjuk och känner att han kommer till att dö. Så han tillkallade sina närmaste medarbetare, inklusive Birkhaug, och för att stå runt han och för att ge någon instruktioner och så ta farväl med dem. Så döde Calmette och blev begravet. Och där var liksom då följde Birkhaug att hans tid i Paris var färdig. Så var det aktion i Bergen för att få ham till Norge. Och det skedde så han blev inviterad till att bli forskare på Christian Michelsens institut som där hållt till nere vid Florida på geofysen.
Och då var det för att jobba i för tuberkulose eller?
Det var för att vidareföra sin forskning på tuberkulose. Och också för att se om han fick till produktion av BCG-basiller. För det var flera som hade prövd det, bland annat Folkhälsoinstitutet i Oslo. Men utan att få det till, det hållt inte kvalitetskontroll. Och Birkhaug han satt igång med det också. Och så fick han Nationalföreningen för folkhälsan till att upprätta ett eget vaccinlaboratorium. Så det bestyrte han vid sidan av att han drev forskning.
Och det är lokaliserat i Bergen då, eller?
Det var också i Bergen. Det var där som det huset vi kallar geofysen idag.
Ja, akkurat.
Och det blev lite förlöpe för universitetet i Bergen. Där jobbade man med att grundlägga universitet. Och han hade flera medarbetare som senare blev forskare och som blev kända folk i norsk medicin. Mm. Och detta gick bra helt till andra världskrig. Begynte, og overfallet kom på Bergen 9. april i 1940.
Ja, og da har jeg lyst til å trekke inn deg, Joachim. For før vi går litt videre med Birkhaug, så skjer det jo, det skjer jo mye dramatisk under krigen, men i Telav også, så skjer det noe spesielt. Kan du fortelle hva er det som skjer?
Ja, Telav også ble i 1942 helt jevna med jorda av tyskerne. Hele befolkningen ble fjernet derfra, arrestert og deportert av de tyske myndighetene, og så ble hele bygda ødelagt. Og bakgrunnen for det, det jo et fenomen som vi kaller Nordsjøfarten, da, som museet mitt handler om. Det var at nordmenn, helt fra invasjonen, begynte å søke seg ut av landet for å knytte seg til allierte styrker som slåss mot nazistene. Og her på Vestlandet så brukte man jo da nødvendigvis båt for å komme seg over Nordsjøen til England.
Det var ganske mange, var ikke det, som krysset Nordsjøen?
Ja da. Vi, på sivil kjøl, som vi sier, sånn sivilt organisert overfart, så var det omkring 3,500 mennesker som flykta vestover da, mot alliert havn.
Det er ganske stor risiko. Altså, hvor mange sånn cirka er som overlever den type?
Ja, av de som flykta så var det mange som overlevde, kan vi si. De fleste overlevde, og de fleste kom fram. Men det var jo helt klart en stor risiko for å gå ned.
Ja, det var flere. Det vi hette.
Ja, det var dit du ville.
Ja, det er jeg ville.
Ja. Nei, for det er jo det er et faktum at det er farlig å krysse Nordsjøen, og dette måtte jo gjøres vinterstid, ikke sant? For da er det jo mørkt, da er det jo vanskelig å bli oppdaget. Ja. Og det var noen tilfeller av båter som forsvant, ja, og grunnen til at du fisket etter det var jo selvfølgelig at her på Sjøfartsmuseet i Bergen så har dere noen deler fra en båt som heter Blia.
Stemmer.
Som var en av disse båtene som forsvant da i november i 1941. Og den sank med bortimot 40 mennesker ombord. i en orkan. Så dette var farlig virksomhet. Det var jo ikke bare været som var farlig, det var også tyskerne som var farlig. Og tyskerne forstod snart at dette var det at nordmenn flykta over til England var en sikkerhetsrisiko for dem selv. For de var redde for at disse folka ville komme tilbake igjen. Vepnet og trent av britene, og at de dermed kunne være en sikkerhetsrisiko for tyskernes besetning av Norge. Derfor så ble det forbudt å forsøke å reise fra landet. Alle som ble tatt for å prøve å komme seg over til England, eller for å planlegge det, eller for å bistå noen i å komme seg over, de risikerte dødsstraff. Så det var mange grunner til å frykte denne trafikken da.
Og det var, hvem var det Gestapo eller hvem var det som jobbet for å avsløre på en måte Englandsfarten?
Ja, det var jo Gestapo da som det hemmelige tyske politimyndigheten som var, kan vi si, den skarpe enden av kampen mot denne trafikken, men det var andre involverte aktører også, det norske statspolitiet. Og det tyske etterretningsorganet ABWER holdt jo oversikt med norske kysten. Men det var i første rekke Gestapo som sto for aksjonene mot de forskjellige norske motstandsgruppene da, som vokste fram og som benytta seg av Englands fart for å holde kontakt med norske eksilmyndigheter og allierte styrker. Akkurat i tilfellet Telavåg så er jo Englandsfart involvert. Telavåg var et viktig utgangspunkt for Englandsfart sammen med resten av Sotra og Øygarden. Så det var flere båter som reiste derfra i 1940 og 41. Og så kom det også båter tilbake igjen. Og det var disse båtene som kom tilbake igjen som var det store problemet for tyskerne. I Storbritannia så ble det jo fra tyskerne invaderte Skandinavia og Frankrike i 1940, så ble det et stor influx av flyktninger i Storbritannia. Så der hadde de et stort problem med mange mennesker som skulle huses og settes i et eller annet arbeid. Men det var jo også en viktig ressurs, fordi disse menneskene var jo kjente de besatte områdene som de kom fra veldig godt, og de var også stort sett motivert for å kjempe tilbake mot nazistene. Da. Så britene organiserte noe som de kalte Special Operations Executive, som er på en måte de første spesialstyrkene. Og de hadde som formål å drive sabotasje, etterretning og guerillatrening i de okkuperte områdene i Europa, og rett og slett gjøre livet vanskelig for tyskerne der de var. Da.
Er dette på en måte et slags forløper på en måte for Shetlandsgjengen, eller?
Ja. Shetlandsgjengen var en del av SOE, Special Operations Executive. Og grunnen til at Shetlandsgjengen ble etablert, det var jo at når SOE begynte å trene agenter som skulle operere i Europa, blant dem nordmenn, så trengte de et eller annet formål for å sette dem inn. Ikke sant? I Frankrike så var det mulig å sette inn agenter med fly. Man brukte småfly, fløy over kanalen, landet på et jord, og så slapp ut agenten, og så fløy man tilbake igjen. Eller fallskjerm kunne man bruke også. Norge lå akkurat litt for langt unna i rekkevidde til at man kunne bruke fly på en sånn jevnlig basis. I tillegg så kjenner vi jo Vestlandet. Topografien her er jo ikke alltid egnet for å lande i hverken med fly eller fallskjerm. Vi kjenner været. Veldig vanskelige værforhold. Så man valgte i stedet å bruke båt. Og da var det jo sånn at det hadde kommet en drøss med norske fiskebåter over, som en del av den første bølgen med Englandsfart. Så britene hadde tilgang til mange fiskefartøy som var perfekt kamuflert, fordi de så ut som en hvilken som helst fiskebåt. Og da bestemte de seg for at de skulle bruke Shetland som base for å reise over til Norge med fiskebåter og sette inn agenter på den måten. Og det var det som ble Shetlandsgjengen. Og Shetlandsgjengen, de gjennomførte en rekke oppdrag for SOE inn mot norske kysten fra 1941 av. Og oppdraget var alltid å ta seg uoppdaget inn til kysten, sette fra seg agentene og eventuelt last som de hadde, og så forhåpentligvis komme seg ubemerket tilbake igjen. Og noen ganger hadde de da med, skal vi si som en slags bonus, med seg sivile flyktninger også på tilbakeferden.
Så befant det seg vel da agenter i Telavåg?
Ja, altså vi skal jo komme fram til at Telavåg blir ødelagt på et eller annet tidspunkt her. Og grunnen til det var at det var agenter i Telavåg. Så Shetlandsgjengen hadde vært i Telavåg. De hadde satt i land agenter der. Det var i april 1942 var det to agenter til stede i Telavåg, som vi vet med sikkerhet. De var del av to forskjellige SOE-operasjoner, og de skulle jo ikke være i Telavåg, de skulle egentlig ta seg videre. Han ene til Drammen, og han andre skulle ned til Stavanger-området. Men de ble nå litt forsinket, og så var de nå der i Telavåg hos kontaktpersonen sin, Lauritz Telle, hvor de bodde på loftet. Og det var mens de bodde på loftet at det skjebnesvangre skjedde da, at det ble oppdaget at de var der. Det var en norsk statspolitimann som reiste til Telavåg for å undersøke en rapport om en ulovlig radio. Og mens han var der, så fikk han snusen i at her lå det noen skjult, og så meldte han fra til sin overordnet i statspolitiet i Bergen om det. Beskjeden gikk videre til Gestapo, og Gestapo bestemte seg for å aksjonere. Så de reiste ut med en båt, med flere Gestapo-politimenn, og da de brøt seg inn i dette huset for å ta disse to agentene, så ble det en skyteepisode. Og enden på den, det var at to tyske Gestapo-offiserer var døde. Den ene av de to norske agentene var død, og den andre var hardt skadet. Og dermed så hadde egentlig dette som tyskerne frykta med Englandsfarten skjedd, ikke sant? Det hadde kommet folk tilbake, de hadde vært bevepnet, og det hadde endt med døde tyske politimenn. Og tyskerne bestemte seg for å agere raskt og kontant, og de bestemte seg for å begå en represalie mot Telavåg.
Og hva skjer med lokalbefolkningen da?
Ja, det tyskerne bestemte seg for å gjøre, det var jo å straffe kollektivt. De kunne jo ha etterforsket saken, og så arrestert de som man kunne bevise at var direkte involvert i at disse menneskene hadde blitt holdt skjult. Og så arrestert dem og dømt dem. Men i stedet, de gjorde det også, men i tillegg så bestemte de seg da som, ja, for å si det kaldt, som på en måte et pedagogisk virkemiddel, og straffe hele befolkningen i bygda. Så de arresterte først alle mennene fra 16 til 60 år, sendte dem først til Bergen, så etter hvert videre til konsentrasjonsleire i Tyskland, for det meste i Sachsenhausen. Og så noen dager etterpå så arresterte de resten av befolkningen, altså barn og kvinner og eldre. Og det er altså barn nede i spedbarnsalder. Den yngste var...
Det tok alle også.
Ja, den yngste var bare 4 uker gammel, og den eldste var 94. De ble arrestert, og så ble de sendt med båt inn til Bergen. Og så begynte de å destruere hele bygda.
Alt ble brent.
Ja, de sprengte og brant alle bygninger som var der. De slapp alle dyra løs bare. De konfiskerte og senka de båtene som var der, ødela brygger, ødela brønner. Det var noen få jordkjellere og to naust som sto igjen da de var ferdige.
Det skulle ikke være mulig å bo der, rett og slett? Eller?
Nei. De skulle slette Telavåg fra kartet. De var i gang med å slette referanser til at stedet eksisterte i kart og i dokumenter. En sånn slags minnedrap.
Ja.
Samtidig så gjorde de det helt offentlig. Altså, vi har bilder fra at dette skjer, og det er tyske fotografer som er ute og dokumenterer arbeidet. Terboven, altså rikskommissæren i Norge, deltok personlig. Man skrev om det i norske aviser. Så dette var en form for pervers pedagogikk, sånn at den norske sivilbefolkningen skulle forstå at den aktiviteten, denne sabotasjen mot de tyske okkupasjonsmyndighetene var ekstremt farlig.
Så det var sett et eksempel, rett og slett.
Ja.
Men tilbake til kvinnene og barna, altså, hva skjer med de?
Ja, først så ble mennene altså sendt av gårde, og så ble kvinnene og barna, de ble holdt i et forsamlingshus i Telavåg i litt over et døgn. Vi snakker om bort mot 200 mennesker her, i et ganske lite hus, i en kald aprilnatt. Det var fortsatt snø på bakken i Telavåg i april i 1942. Der ble de holdt det en stund, og så fikk de beskjed om å gå ombord i noen båter. Og da var jo folk sultne, trøtte, engstelige, og de ante ikke hva som skulle skje med dem. Og disse båtene frakta dem ut til sjøs, litt sørover ut til noe som heter Marsteinen Fyr, som ligger i enden av Korsfjorden her. Og der stoppa båtene, så de ble liggende. Og da begynte ryktene å gå blant fangene om at tyskerne skulle kvitte seg med dem da. De begynte å bli rett og slett å bli redde for at båten skulle senkes eller at de skulle hives på sjøen. Men antagelig var formålet med at de ventet der at tyskerne ville ankomme Bergen i mørket. Så altså da mørket falt på, så seilte båten videre inn til Bergen. Og der ble disse fangene internert på det som heter Store Tveit skole. Det heter Paradis skole i dag. Og der ble de tatt imot av en slags velkomstkomité av Røde Kors, som hadde fått beskjed om at det skulle komme fanger, og de hadde klart å samle inn senger og sengetøy og klær og mat til disse menneskene, sånn at de kunne innlogeres da i gymsalen og litt rundt omkring på skolen. Og det er der Konrad Birkhaug kommer inn i den fortellingen da. For han var på dette tidspunktet leder i Røde Kors på Vestlandet. Og de fikk helt fra starten av et slags ansvar for velferden til Telavåg-folket da.
Her på Store Tveit så møtte de altså kvinnene og barna fra Telavåg Birkhaug, og hva rolle fikk Birkhaug her på Store Tveit? Og her ønsker jeg at dere skal utfylle hverandre, begge to.
Jeg kan vel bare si det sånn at han oppsøkte dette her, de hadde hørt om det, og han mobiliserte da personer til hjelpearbeidet. Fikk med seg da kolleger, blant annet en lege som het Halvdan Skjeldrup, og så var det en nøkkelperson til, og det var Per Lorentzen, som var politiadvokat på de tider. Han var med også, og så var det flere sykepleiere. Och de satte igång då med, det var, hade ju varit en insamling som Joakim snackade om. Det skedde med lynets fart. Och dels så accepterade de tyska tropperna det. Men dels så blev det ganska stora kontroverser. Bland annat för det att Birkhaug var så hissig och sint för detta här. Och med jämna mellanrum så puttade han i kalsjotten. Bland annat att han satt inne någon timmar eller inte i förhör och så blev han eller blev löslad nästa dag och så var det på han igen.
Han var så var temperamentsfull.
Han var väldigt temperamentsfull men han satte sig i respekt. Och de fick där till att ha ett ansvar för att hjälpa det. Det kom också präst och hållt gudstjänster. Och långsamt så roet det sig. Men så var det osäkert om vad tyskarna tänkte att göra med dessa internerade. Och kanske Joakim, du vet det bättre än mig.
Ja, ja så då, det var ju tydligt att tyskarna hade en plan för vad de skulle göra med männen. Alltså de blev sendt till koncentrationsläger. Och det var måten de skulle straffas på och det var där de skulle uppbevaras och så måtte det gå med dem som det gick där. Men så var det en annan sak med kvinnor och barn. De hade de ju inte sendt av gårde. Och så har jag spørsmålet varför de inte gjorde det och det är vi jo ikke helt sikre på, men i alle fall så var det aldrig tänkt att de skulle bli sittende på Storetveit skole i all evighet. De ville noe annet med dem. Og spesielt for barna så har vi noen spor da, på hva som var de tyske planene. Fordi ikke så lenge etter at de var blitt tatt til fange, så kom det forespørsler fra Bergen til forskjellige barnehjem på Østlandet, hvorvidt de hadde plass til å ta imot foreldreløse barn fra Telavåg. Og man merker seg jo det, at i dokumentene så blir de kalt foreldreløse, selv om de jo ikke var det. For det første var de jo sammen med mødrene sine fortsatt, og de færreste av fedrene hadde omkommet. De fleste var fortsatt i livet på det tidspunktet. Men de hadde altså bestemt seg for å kalle dem foreldreløse, og sende dem østover.
Mener du at de antagelig prøvde å skille barn og mødre?
Ja, ja. Og det gjorde de også. Forholdene på Storetveit var jo ikke gode for verken som fengsel eller som av sånne hygieniske årsaker. Så både legene og tyskerne ville ha folk bort derfra. Så de skaffet et alternativt sted å internere dem, som var Framnes ute i Hardanger, som var en skole der, en internatskole som de mente de kunne bruke som leir da, for disse menneskene. De første de sendte av gårde der, det var de eldre som var tatt til fange. Blant de eldre så var det jo noen som var virkelig skrøpelige. Og det neste leddet var å skille mødre og barn. Og da valgte de å sende mødrene til Framnes sammen med de minste barna, og så ble de eldre barna, de som var fra 7 år, tror jeg, væren igjen på Storetveit. Ja, og det var selvfølgelig en skjellsettende opplevelse både for barn og voksne, og ganske traumatisk. Altså her ble små barn fjernet fra mødrene sine med tvang. Og vi har bilder fra det øyeblikket. Vi har et bilde av barn som står på taket av Storetveit skole og ser mødrene og søsknene deres bli fraktet bort i busser. Og det er jo litt interessant at vi har et bilde av det. Og det bildet, det kom jo, har jo kommet museets vei via, via Ole Didrik, og, og mest sannsynlig så det altså Konrad Birkhaug, som har tatt det fotografiet. Ikke sant, Ole Didrik?
Ja.
For han hadde altså med seg fotokameraet sitt, og han var en, en god fotograf. Han hadde med seg kamera inn på, inn på Storetveit skole, og tok en, tok en rekke bilder av, av miljøet der, men også av hendelser.
Ja. Ja. Og etter bildene så ser du at han har stått I skjul I andre etasje, og at det tatt gjennom vinduet, delvis I skjul av gardinen.
Hvorfor tok han de bildene, tror du?
Forskeren, som gjerne vil dokumentere alt, og her var det jo klart overgrep. Så det tror jeg han gjorde med velberådd hus, som jeg sier.
Tror også at han hadde en, en litt brennende rettferdighetssans, mitt inntrykk av, av mannen, at han, og at han følte at dette skulle han, dette skulle han dokumentere at skjedde.
Dette her, hvor spesielt egentlig dette her, at du har den type foto fra en, hva skal vi si, en slags fangeleir på en måte under krigen? Finns det for andre leirer også?
Det, det finns jo forskjellige typer fotomateriale fra, fra leirer, det som og, og de fleste har jo sett bilder av, av fanger fra konsentrasjonsleire og sånne ting. Det som spesielt med, med disse bildene at de, de tatt under krigen. Altså det ikke bilder som tatt av, av frigjøringsstyrker etterpå. Og de tatt på en måte journalistisk, altså underveis I hendelsene. Og det helt åpenbart fra måten bildene tatt på også, altså at de tatt med en sånn slags journalistisk teft for å dokumentere hva som skjer. Altså han har bilder av, av måltider, han har bilder av barn som leker, han har bilder av, av syke barn som, som, det blir, som blir behandlet av sykepleiere og leger. Han har I skjul tatt bilder av, av noen av vaktene, og, og også klart å ta bilder av, av øyeblikk, hvor det litt oppstandelse, kan vi si da. Ikke bare oppstilte bilder, eller, eller bilder av ting som foregår I ro og mak. Og det tror jeg ganske sjelden.
Sant. Birkhaug, han jo leder for Røde Kors på Vestlandet, han jobber med velferd på Storetveit for barna og kvinnene som passerte, kan vi si. Og så får han kjennskap til at man skal skille barna og kvinnene. Hvordan reagerer Birkhaug på det?
Slik han fortalte det til meg som eldre, så trodde disse som drev med velferd at de skulle sendes til Tyskland. Senere var det jo snakk om, kom det jo frem dette med barnehjem og Østlandet, men de skulle I alle fall ikke tilbake igjen. Og sannsynligvis så var planen da at I alle fall de voksne skulle da til Tyskland, og det ville si endelikt for mange av de. Og så det var under den synsvinkelen de arbeidet. Men så brøt det ut epidemier blant barna, og det ene, det var skarlagensfeber, som skyldes bakterietyper, som heter streptokokker, som gir en halsinfeksjon, men så I tilslutning til det, så kan det også sette seg, så blir det et utslett på huden. Og det en ganske farlig sykdom. I dag blir det jo vaksinert mot det. Men I tillegg så var det en sykdom vi ikke ser lenger, som skyldes en annen bakterie, og det difteri. Den lager også en halsbetennelse, men den kan bli så voldsom at barnet som får det blir kvalt. Og det det vi kaller ekte krupp. Forferdelig farlig sykdom. Og det kan også angripe hjertet, så hjertet stopper. så det forholdsvis høy dødelighet. Men de hadde behandling mot det. Men hvis det bryter ut, så det veldig smittsomt. Så vi kan sammenligne det faktisk med koronaepidemien akkurat her og nå, at man må hindre smittespredning. Det ikke nok å bare vaksinere, for da det på etterskudd. Så gikk nå det over, og tyskerne var veldig utålmodige for at nå måtte de være friske, og de kunne sende dem. Men Birkjøy prøvde å holde det igjen så lenge han kunne, og han fikk også ansvaret for å ta bakterieprøver fra halsen på unger som hadde vært syke for å se om de var smittefrie. Og da var det spesielt de som hadde difteri som var interessante. For Birkhaug som god mikrobiolog, han visste at hvis du har hatt difteri, så du immun for resten av livet. Men noen de kan være basillbærere en god stund etterpå. Så det han har gjort, det at han hadde med seg kulturer av difteribasillen, og så podet han de i svelget på et par barn som hadde hatt difteri. Neste dag så skulle han ta prøve under tilstedeværelse av en tysk soldat, og da tok han prøve fra svelget og tok den ned på en sånn kulturskål, og der var det oppvekst. Og da hadde han jo beviset, at, så han sa det at hvis dere sender dit til Tyskland, så kan det bli en forferdelig farlig epidemi, ikke bare for leirfanger, men også for tyske soldater. Og det våget ikke tyskerne. Men så fattet de mistanke, og det skriver han om i den Televåg-boka som han skrev etter krigen, at de tok han inn til forhør flere ganger og mente det var ugler i mosen. Men de fikk aldri has på han.
For dette her var, det må jo ha vært et høyt spill fra hans side.
Han hadde nok blitt skutt med en gang, men det som verre var, jo at hvis det hadde blitt oppdaget, så hadde de også tatt hans frivillige medarbeidere. Og det nok grunnen til at han aldri fortalte om det. Men far min, som sto nok så nær til han som var tuberkuloselege, han fikk vite det. Så det kilden min da. Han var lege på oss i mange år.
Ja, for før Ole Didrik bekreftet dette her for oss for noen få år siden, så var jo dette med at Birkhaug skulle ha på en måte forfalsket en difteriepidemi, et rykte som var helt ubekreftet, og som egentlig, må man si, høres litt sånn usannsynlig ut. Altså at en lege, en samvittighetsfull lege sådan, skal ta farlige bakterier og pode dem inn i halsen på små barn, og så skal klare å komme unna med det under de forholdene der. Det på en måte, det er litt vanskelig å tro på. Men på den andre siden så har vi snakket med mange av de som var barn, altså mange av disse fangene bor fortsatt i Telavåg, de av dem som fortsatt i livet. Noen av dem satt i difterikarantene under fangenskapet. Og de sier de følte seg ikke noe syke, de. Men det var noe sånn at legen kom og pirka i halsen, og så fikk de beskjed etterpå at nei, du må sitte her fortsatt i karantene. Ja. Det stemmer jo på en måte med,
det stemmer, det
med Birkhaug sin fortelling.
Det var helt ufarlig for barna, men de som gjorde det, de kunne fått en kule i nakken.
Ja, det virkelig et høyt spill. Men han kom unna med det, og han holdt det hemmelig, bortsett fra for sine mest fortrolige, helt til sin død. Og hans mest fortrolige holdt det også hemmelig, helt til Ole Didrik fortalte det for oss på museet og for Telavåg-folket for 2-3 år siden.
Etter krigen så hadde han jo kontakt med Telavåg-folket, hadde han ikke det?
Veldig nær, vennskapelig kontakt. og alltid når de hadde samlinger og det skulle minnes noe om denne fæle tiden, så ble han invitert. Og til bursdagene sine så fikk han gratulasjonskort, og de laget også sånne adresser, altså hyllings, der alle undertegnet. Og det, jeg vet ikke om det på Televangmuseet nå, men det var i hans etterlatte papirer, og vi donerte noe av det til medisinske historiske samlinger, men så er det deler av det blitt borte. De er verre.
Men på Nordsjøfartsmuseet, der kan publikum på en måte se gjenstander, kan ikke det? Også noen av de fotoene du har nevnt, Joakim, at, ikke det en utstilling?
Akkurat nå så ikke den utstillingen oppe. Okay. Dessverre. Men vi jobber jo med, den utstillingen var i første rekke en permanent utstilling som vi lagde i 2018. Og den likte vi så godt at vi har et slags langsiktig mål om å finne en permanent plass til den.
Ja, men så bra. Så da kan jo folk i fremtiden i hvert fall.
Ja, forhåpentligvis så skal vi klare å få opp en permanent utstilling om Konrad Birkhaug. Og der kan man se en del av fotografien hans fra oppholdet på Stortveit, noen fotografier fra livet hans rundt omkring, for eksempel Esle Jeanette har vi jo bildet, og han i ordonansuniform fra Første verdenskrig, og også hvordan han var som framtoning i Bergen by i pensjonistårene, altså hvor han var en særegen karakter i bybildet, så vidt jeg har forstått, med lang svart frakk og hatt og stokk.
Ja, for det, altså, når krigen var slutt, så reiste han vel tilbake til USA en liten periode, før han kom tilbake til Bergen og som pensjonist og bosatte seg her. Stemmer ikke det?
Jo, livet gikk han imot han, og det er egentlig kort fortalt. For det første så var 2. verdenskrig, da var det ikke råd å drive internasjonal forskning. Så i stedet for så drev han arbeid for Røde Kors og reiste rundt og holdt foredrag om folkehelse, først og fremst vern mot tuberkulose. Og han jobbet med å fremstille vaksinen, men så var det veldig turbulent tid, mange uvennskap, og i 45, da freden kom, så fikk han ikke fornyet kontrakten sin. Han skrev da den store boken om Telavåg, som har vært en del omdiskutert, og så reiste han til USA, som en skuffet mann. Både det at ikke de ville ha han i Bergen, men også var ekteskapet hans gått over styr. Og han ble aldri akseptert i Bergen.
Ja, hvorfor det?
Det er veldig vanskelig å vite, men det kan nok være fordi at det var bittre uvennskap mellom han og noen av de toneangivende legene i bergensmedisin. Og da er vi nede på planet med at det tydelig det var en beveget tid hvor uvennskap veldig lett oppstod. Misforståelser mye rart. Folk hisset seg opp for småting for de levde under stress. Og en del levde under veldig stress fordi at deres nære var arrestert og mye forskjellig. Så det ligger liksom i det landskapet der.
Så det er på en måte ettervirkningene på en måte av krigen her?
Ja. Og så var han i USA til tidlig på 50-tallet og var med og ledet tuberkulosearbeidet og også vaksinearbeidet i staten New York. Men så ble det reorganisert og han ble pensjonert, og så kom han hjem igjen. Og så levde han faktisk fra 1950 og til han døde i 1980, ganske stille. Men han skrev sin selvbiografi som heter Lege ved veis ende, og den kom ut på Aschehougs forlag i 1980. Og den var en sensasjon.
Den solgte godt, fikk stor oppmerksomhet da?
Ja, altså det var, jeg sa feil, det var ikke 1980, det var i 1968. Han døde i 1980. Og da reiste han land og strand rundt for forlaget og holdt foredrag om sitt bevegete liv, og det var jo en sensasjon. Men så, etter han var død, så måtte ting legge seg litt, og så har det skjedde at et av de gamle husene på Haukeland oppkalt etter han, Konrad Birkehaugs hus. Det også et auditorium som heter Birkehaugsalen med utstilling av bilder og, fra hans liv. Og så kom utstillingen på Nordsjøfartmuseet. Og det henger også akvareller fra han på utstilling på Aldrek, permanent utstilling. Så nå blir han husket på. Men det tok mange år før tida var moden for å trekke han fram igjen.
Dere har jo vært inne på det nå, sant? Dere har fortalt om livet hans og arbeidet hans. Og han var jo mye til stede der ting skjedde på 1900-tallet.
Mm. Ja, og det som slår meg, det at, at hvis man liksom tar livet hans som en slags, jeg vet ikke, sjablong eller noe sånt nå, og legger det over 1900-tallet, så treffer man på så mange viktige punkt og tematikker som er viktige i historien til det århundre. Da. Bare ta det her med reisen hans, både geografisk og klassemessig, så løfter han seg på en måte fra en tilværelse i små kår til å bli en internasjonalt verdensberømt forsker med god inntekt. Han bosetter seg jo etter hvert i et flott hus i Bergen. Vi har sett bilder fra innsiden der, og det var fine møbler og mye kunst. Og han begikk jo en klassereise som kanskje ikke ville vært mulig i tidligere århundrer, da. Og han beveget seg mye rundt i verden også, på en måte, som kjennetegner de mulighetene man fikk i det 20. århundret. Og så klarte han å være til stede ved så mange avgjørende episoder. Han var i Russland under revolusjonen. Han var involvert i arbeidet med BCG-vaksinen. Han var i Norge på Vestlandet under 2. verdenskrig og ble involvert i Telavåg-tragedien. Han var helt klart med flere steder hvor det skjedde, da, som er veldig fascinerende.
Jeg har lyst til å fortelle litt grann fra en helt annen synsvinkel. Og det er hvordan barna mine oppfattet Birkehaug. Han var jo en glimrende vert, og med jevne mellomrom så ble hele familien min invitert til søndagsmiddag. Og da hadde jeg 4 barn, nå har jeg 5. Men han inviterte alle sammen. Og den min yngste den gangen, Adele, hun var 5 år. Og da hadde han dekket opp på spisestuebordet sitt med den fineste porselen og med sølvtøy og krystallglass, også til henne. Og gjett om 5-åringen var forsiktig og hadde sånne også damaskduk og damaskservietter som hun tørket munnen med. Og så forteller han i samme åndedrag om Lenin og Trotsky. Det var liksom et verdenshus som de aldri glemmer. Og også den tilliten de fikk. Han viste dem ved at han dekket på det fineste han hadde når de skulle komme på besøk.
Vi håper du har satt pris på denne episoden av Museum Vest-podden om Birkehaug. Til slutt, takk til professor Ole Didrik Lærum og konservator Joakim Gusland ved Nordsjøfartsmuseet i Museum Vest. Følg Museum Vest-podden, blant annet på Spotify. Du kan også høre flere av episodene våre på Museumspodden, der du laster ned dine podcaster. Takk for nå.